Святы Отец вырашыў, што субстытут па агульных справах у дзяржсакратарыяце арцыбіскуп Джаванні Анджэла Бэчу працягне сваю місію ў якасці спецыяльнага папскага дэлегата пры мальтыйскім ордэне. Гэта звязана з трываючай у аб'яднанні рэформай. Аб гэтым гаворыцца ў лісце папы Францішка на імя іерарха, апублікаваным сёння залай друку апостальскай сталіцы. Нягледзячы на тое, што прызначаючы 2 лютага мінулага года арцыбіскупа Бэчу сваім спецыяльным дэлегатам пры мальтыйскім ордэне, Францішак папярэдзіў, што гэты мандат будзе працягвацца да капітула і выбару новага вялікага магістра, папа прызнаў, што шлях духоўнага і прававога абнаўлення яшчэ не скончаны. Рашэнне пантыфіка азначае, што арцыбіскуп Бэчу з'яўляецца адзіным прадстаўніком папы ў пытаннях, якія тычацца стасункаў паміж апостальскай сталіцай і ордэнам. Місія спецыяльнага дэлегата будзе працягвацца да таго часу, пакуль святы Отец лічыць гэта мэтазгодным, гаворыцца ў лісце. 29 красавіка гэтага года 80-м вялікім магістрам суверэннага ваеннага мальтыйскага ордэна стаў фра Джакама дала Торы дель Темпе ді Сангвінетта. Выбары правяла дзяржаўная рада, вышэйшы выбарчы орган рыцарскага каталіцкага аб'яднання. Папярэдні вялікі магістр Мэтью Фэстінг сышоў у адстаўку год таму па просьбе Францішка пасля 11 гадоў кіравання.